apa karepe duweni urip dhewe kok seneng deloki uripe liyane. Saiki uripmu sampe banjur ngecek karo liyane. Pro konco enong tuwo ojo podo deleng pondolan rupo luwe pecek nulung wong sing sengsara. Ojo potos deleng miskin lan mulya luwe pecek kuyom rukun ning donya. Iki namung pawelingku yen kowe gelem yo ditiru. Jumpa tu.